Sekolah kami sekolah biasa saja, biasa dekat sesama, dekat kehidupan. Sekolah kami sekolah biasa saja, belajar dalam kebinekaan. Salam sanar anak alam, tempat kami belajar dari kenyataan. Salam sanar.
Selamat siang para pendengar, kembali lagi dengan siaran podcast Sanggar Anak Alam. Bersama lagi saya Ubaidillah, dan hari ini kita bersama narasumber Bu Wiwin.
Halo Bu Wiwin.
Halo, selamat siang teman-teman.
Oke, selamat datang Bu Wiwin. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang hal yang cukup unik sebenarnya di Salam, yaitu tentang kesepakatan. Oke, sebelumnya perkenalan dulu Bu Wiwin.
Halo, selamat siang teman-teman. Saya Wiwin. Nama lengkap saya Windarki Rahayu. Untuk saat ini saya mengajar di kelas 3.
Kelas 3 ini kelas yang ini ya, cukup butuh tenaga ya.
Menguras energi.
Energi. Oke. Oke, kalau tadi ngomong menguras energi itu kan biasanya kalau anak-anak itu kan sangat aktif, terus selesai ngintamnya tinggi gitu kan, bahkan ingin melakukan banyak hal gitu kan. Nah itu kan biasanya kalau kita memandangnya kan sebagai sebuah bentuk ketidakteraturan. Wah pengen ini kayak gitu kan. Nah biasanya kalau di sekolah formal itu kan kemudian itu diatur dengan yang namanya aturan. Nah kalau di Salam itu pakai apa?
Sebelum kita ngomong di Salam, mungkin saya ngomongin dulu ya kalau ada satu perbedaan antara peraturan dan kalau di Salam kan kita pakai kesepakatan nih. Kalau peraturan tuh kan hasil dari apa ya, mendapat dari satu pihak yang harus ditaati oleh pihak yang lainnya, gitu ya kan. Kalau di Salam sih kita lebih memilih menggunakan kesepakatan. Mau boleh nggak cerita kenapa pakai kesepakatan? Kenapa sih kita pakai kesepakatan gitu kan, bukan aturan yang kita pakai gitu ya? Karena sih menurut kami di Salam ya, bahwa semua warga Salam itu adalah peran utama. Jadi pemeran utama, nggak ada pemeran pembantu di sini. Jadi semua adalah pemeran utama. Jadi di mana pemeran utama itu ya tidak harus apa ya, aturan dibikin oleh pemeran utama dan ditaati oleh pemeran pembantu gitu enggak?
Kalau tapi di sekolah formal mungkin yang bikin aturan guru-gurunya
ya, ada murid menaati, ada gitu pihak ya, yang membuat aturan dan murid harus mentaati gitu kan. Kalau di Salam sih lebih kita menggunakan kesepakatan itu lebih ke ini. Jadi hasil dari apa ya, obrolan bersama di mana dua belah atau semua pihak yang ikut kesepakatan itu sadar bahwa apa yang disepakati ini memang kita perlukan. Jadi gitu loh. Jadi tidak hanya sekedar kita, wah ada aturan gini, anak-anak harus mentaati, tapi apa sih yang kita perlukan untuk disepakati di sini gitu. Oh, jadi okay, lebih ke situ. Jadi semua menjadi pemeran utama.
Jadi semua ikut subjek. Ikut menentukan peraturan itu ya.
Ya,
menentukan kesepakatan ya.
Jadi ya mungkin bisa disebut ikut membuat peraturan sih oke juga. Cuma peraturan itu kan dibikin bareng-bareng, bukan dibikin satu pihak, tapi dibikin bareng-bareng. Jadi mungkin kita sebutnya kesepakatan.
Oke. Gitu. Contohnya Pak, misalkan dalam keseharian itu.
Sebenarnya kesepakatan tuh ya banyak banget ya. Karena kan tergantung apa kebutuhan, dan kesepakatan itu juga berkembang terus. Jadi misalnya sudah ada kesepakatan yang ini gitu ya, tapi ada suatu peristiwa yang wah kayaknya perlu nih dibikin kesepakatan baru nih. Jadi kesepakatan di Salam itu memang dinamis, bisa bertambah. Ketika ini dibutuhkan kesempatan, kita buat lagi gitu. Jadi kayak misalnya satu kasus gitu aja ya. Satu kasus itu kan kemarin itu kita menempati tempat baru tuh di gedung baru itu kan. Jadi sebelumnya kan kita menempati di perpustakaan, di mana ada dua pintu. Jadi ada pintu masuk dan pintu keluar. Sedangkan di tempat baru ini ada satu pintu aja gitu. Nah, ketika mereka kejar-kejaran, ketika terdesak mereka larinya ke jendela. Jadi begitu dikejar masuk ke pintu depan, ya dia pintu belakangnya lompat jendela gitu kan. Saya yang ngelihatnya, kita lihat aja dulu gitu kan. Karena memang biasanya mereka ada jalan keluar untuk lari. Nah ini kebetulan gak ada jalan keluar gitu kan. Jadi ya untuk sementara saya menahan untuk tidak gitu kan. Akhirnya udah setelah itu udah lewat, akhirnya kita kumpul bareng nih, baru kita bikin kesepakatan. Jadi sebenarnya kita ajak ngobrol aja sih anak-anak tuh. Kita ajak ngobrol dulu sih sebenarnya. Kalau jendela di ruangan kita ini sebaiknya untuk apa sih? Jadi aku nggak langsung sih bahwa jendela tidak boleh untuk begini-begini gitu, enggak. Cuma tanya dulu, karena anak-anak kan sangat kritis ya. Ketika kita tidak awali dulu dengan pertanyaan-pertanyaan itu, nanti banyak banget yang mereka komplainkan gitu, dengan misalnya apa hal yang ingin kita sampaikan gitu. Jadi kita tanya dulu nih, jendela kalau di ruangan kita sebaiknya kita gunakan untuk apa gitu. Mereka langsung bilang, untuk ini biar udara bisa masuk, untuk melihat pemandangan, untuk ini ya. Dia kan ngomong, dan kebetulan gak ada yang ngomong untuk jalan keluar, untungnya gitu. Untungnya enggak. Kalau ada yang ngomong gitu, aku waduh ini. Akhirnya kan keluar itu semua. Terus okay, tapi tadi Buin lihat bahwa ada beberapa teman yang melompati jendela untuk menghindari ya, untuk jalan keluar. Itu kira-kira bagaimana gitu kan. Wah, ya itu enggak pas. Akhirnya mereka sendiri yang bilang bahwa itu enggak pas gitu kan. Kenapa kok enggak pas gitu? Ya karena jendelanya agak tinggi. Teman-teman harus manjat. Ketika tergesa-gesa, dia bisa jatuh gitu kan. Yeah. Oh, berarti enggak aman ya. Ya satu. Jadi mereka sendiri yang memang mengungkapkan bahwa banyak hal yang tidak layak untuk dilakukan sebagai jalan keluar gitu. Tapi ada satu anak juga yang bilang, "Loh, tapi di perpus itu kan jendelanya juga bisa dipakai keluar masuk gitu ya."
Nah, gimana lagi tuh?
Aku tentunya lah, makanya tadi di awal kan aku tanya, di ruangan kita ini jendela mau kita pakai untuk apa? Aku nggak bilang kan kalau di ruangan ini kita nggak boleh untuk keluar masuk. Tadi kan aku tanya dulu mau dipakai untuk apa gitu ya. Terus ada yang bilang lagi, "Loh tapi kalau di perpus itu kan nggak tinggi gitu kan. Kalau di ruangan kita tinggi, teman-teman harus manjat." Jadi justru mereka sendiri yang mengungkapkan bahwa jendela ruangan ini memang tidak seperti di perpus gitu kan. Posisinya kalau di perpus itu kan pendek, jadi bisa dipakai untuk hal lain. Dan aku juga bilang bahwa di perpus itu kemarin kita memang bikin kesepakatan untuk membayar SPP gitu kan. Jadi karena jendela yang bentuknya memang seperti itu kan, anak-anak juga tahu bentuknya beda kan, jadi lebih pendek, itu kita memang bikin kesepakatan untuk bayar SPP, jadi bisa untuk keluar masuk gitu ya. Berarti kalau di ruangan kita ini gimana? Wah ini nggak bisa ini Bu. Dia langsung, mereka tuh langsung melihat, posisinya beda gitu okay. Ya.
Berarti sebenarnya anak-anak diajak ini ya untuk menyadari sebab akibatnya gitu
ya,
kan?
Iya sebenarnya.
Ini objeknya sama ini, sama jendela nih, ya. Tapi sebab akibatnya beda ya, gitu kan?
Ternyata memang kalau mereka sendiri yang melihat situasi, melihat ini, jadi mereka jadi merasa, oh iya ya gitu ya. Jadi nggak merasa dilarang gitu. Tapi kenapa sih kok tidak pas untuk dilakukan itu? Karena mereka memunculkan sendiri alasan-alasannya.
Ada argumentasi-argumentasinya
iya. Jadi mereka jadi, oh iya juga ya. Jadi disitu bedanya ketika aturan tuh jendela tidak boleh untuk lewat. Loh kenapa? Pasti kan jadi sesuatu yang, kenapa nggak boleh, kenapa? Tapi ketika itu digiring, mereka diajak untuk mengamati, untuk melihat, jadi beda juga hasilnya gitu. Tapi asik juga sih ngajak anak-anak untuk dialog yang kayak gitu.
Nah tapi ketika misalkan jendela tadi sudah ada kesepakatan bahwa itu berbahaya gitu kan, atau tidak, kita ya enggak lah kalau jendela. Tapi ada enggak akhirnya tetap anak yang melanggar misalkan?
Kebetulan kalau yang ini, yang jendela ini karena baru, karena kesepakatan baru itu belum.
Oke. Okay.
Tapi kalau peristiwa yang lain, lama itu memang kesepakatan itu enggak langsung cespleng gitu juga enggak gitu.
Kayak ramuan manjur. Ya,
enggak gitu juga gitu. Tapi memang sesuatu yang memang harus konsisten kita ingatkan juga sih, apalagi usia-usia yang masih usia-usia di bawah 10 tahun, 12 tahun itu masih memang sangat ini ya. Jadi kita mengingatkannya memang harus apa ya, cukup konsisten dan ketika itu dilakukan ya kita ingatkan lagi, kita ingat, akhirnya menjadi suatu kebiasaan kan, karena sering diingatkan. Dan biasanya teman-temannya sendiri sih yang mengingatkan, karena kan mereka ada dalam kesepakatan itu. Jadi ketika ada yang melanggar ya temannya juga yang ingatkan, nggak perlu kita capek-capek gitu kan.
Maksudnya, tapi sebenarnya teman-temannya yang mengingatkan itu atas arahan Fasi atau mereka kadang muncul sendiri kalau dalam kasus Bu Wiwin sehari-hari?
Anak itu tipenya macam-macam. Okay. Jadi ada anak yang tipenya memang suka tertib gitu ya. Jadi ketika ada temannya yang melakukan hal yang di luar kesepakatan, dia udah otomatis ngingetin aja gitu. Okay. Ya. Ada tipe-tipe anak yang gak gitu. Jadi wah, asik nih, Fasinya seneng banget kan ketika ada anak yang sukanya kok ngingetin. Jadi jenis anak tertib itu memang ada.
Oh, ada.
Tertib dari lahir itu. Jadi ketika temannya yang langgar itu, itu kesepakatannya bagaimana? Wah, udah gitu. Wah, kita kan tinggal ya. Kalau sebelum-sebelumnya itu kesepakatan itu memang agak ini sih, di kelas 2 terutama kan kebanyakan cowok ya. Jadi gerakannya itu memang cukup aktif. Ada peristiwa yang sedih juga sih ketika kesepakatan itu bisa manjur, itu harus melewati peristiwa yang sedih, sayangnya sih itu. Tapi itu jadi bahan belajar banget buat di kelas kita. Yaitu ketika itu tuh mereka kan sukanya baru kayak gelut-gelutan kayak gitu loh, gelut-gelutan yang kalau diingatkan sih mereka bilangnya bercanda bu, bercanda.
Tapi fisik gitu. Ya.
Cuma tak lihat kok kadang bercandanya agak ini ya, agak
rempet-rempet
gitu kan. Terus kok kadang-kadang jadi emosinya muncul juga ketika itu bercanda, tapi nek wis loro kan jadi emosi gitu kan. Tapi diingatkan berulang kali itu terus alasannya cuma bercanda gitu. Nah, suatu hari itu ada peristiwa sedih bahwa salah satu teman kita itu bercanda kayak gitu, jatuh dan retak tulangnya. Jadi
retak.
sampai retak karena memang cukup berlebihan. Aku tuh aduh, ini peristiwa sedih tapi gak boleh ucul nih, ini harus jadi momen banget gitu kan. Akhirnya kan dengan peristiwa itu jadi kita ngumpul bareng ngobrolin tentang itu, bahwa ingat gak sih kalau kalian selalu diingatkan bahwa kalian selalu alasannya adalah bercanda. Tapi bercanda itu sebenarnya apa? Jadi kita ngobrol tentang bercanda. Bercanda itu sesuatu yang menyenangkan, yang membuat teman tidak sedih gitu kan. Tapi kalau sampai terjadi seperti itu, bercandanya bagaimana menurut teman-teman? Ya bercandanya agak kelewatan. Mereka bilangnya gitu, oke.
Mereka punya konsep kelewatan akhirnya.
Kelewatan. Jadi bercandanya agak kelewatan. Oke, akhirnya setelah pembicaraan lama jadi muncul bahwa ada kesepakatan baru, bercanda tidak kelewatan, atau tak perhalus lagi, bercanda tidak berlebihan. Akhirnya itu karena mereka kelewatan, akhirnya gimana kalau kita bikin kesempatan bercanda tidak berlebihan. Akhirnya muncul kesepakatan baru. Jadi kadang kesepakatan itu bisa bertambah, setiap waktu itu bisa bertambah sesuai dengan kebutuhan bersama.
Tapi kalau kesepakatan itu berlaku untuk semua umur atau sebenarnya umur-umur tertentu aja? Jadi kan kalau kita punya asumsi kan anak itu kan punya perkembangan intelektual kayak gitu ya. Pemahaman konsep kan beda-beda gitu. Nah, apakah konsep kesepakatan itu bisa dipakai untuk semua jenjang anak atau mungkin beberapa yang sudah dewasa atau gimana?
Sebenarnya kesepakatan itu bisa sih digunakan untuk anak-anak, misalnya mulai dari 3 tahun, mulai itu orang tua pasti, sebenarnya orang tua itu punya kepekaan sih ya, kapan sih anak ini bisa diajak sepakat gitu. Tapi tentunya juga muatan atau konsekuensinya juga berbeda. Misalnya kayak di kelompok bermain gitu kan, ada yang orang tua tuh kadang, saya kan pernah di kelompok bermain juga selama 4 tahun atau berapa ya, agak lama saya.
Lumayan.
Itu tuh ada kadang-kadang mereka sudah membuat kesepakatan di rumah gitu, seperti yang sering diceritakan Buah ya dan teman-teman KB juga, bahwa jadi di rumah tuh mereka sudah sepakat bahwa nanti ibu antar dan setelah itu ibu akan kerja gitu kan. Nah, di rumah kan oke-oke aja karena kan situasi juga masih enak gitu kan. Oke gitu. Begitu sampai di sekolah, jreng, mereka lihat banyak orang yang mungkin ada orang yang tidak dikenal, temennya yang dekat belum datang, atau gurunya yang biasanya dia cukup dekat belum datang, akhirnya meleretlah dia gitu kan. Kesepakatan jadi buyar nih. Padahal Padahal orang tua itu sudah selak ke susu kerja ngono kuwi kan. Jadi akhirnya kan ketika dengan nada halus, mental. Kadang kan kalau udah kayak gitu anak usia segitu mana aku mikir kesepakatan, yang penting aku cari nyaman.
Egonya gitu. Kayak
lah si ibu ini selalu bilang gini, gimana tadi kesepakatannya, gini. Akhirnya oh iya juga ya, kesepakatan itu kita memang harus hati-hati juga ketika menggunakan dengan anak-anak yang usianya masih dini. Karena kalau kita tidak peka menggunakan kata itu akan jadi momok juga akhirnya. Iya kan, ketika dia itu sebenarnya butuhnya hanya pengen deket ibunya, kok ada kata lu kesepakatannya tadi gimana gitu lah. Kesepakatan itu kan jadi kata-kata yang
mencederai kenyamanan dia gitu ya.
Enggak enak banget gitu. Aduh, gara-gara kesepakatan aku harus gitu kan. Jadi memang dengan anak-anak usia dini kita harus peka juga dan hati-hati menggunakan kata kesepakatan. Cara menyampaikannya pun juga harus apa ya? Mungkin sesuai dengan moodnya anak juga gitu kan. Jadi ketika di rumah sudah, loh tadi di rumah kan sudah oke, kenapa di sini gini-gini ya. Jadi anak kan semakin kenceng aja tuh megangin emaknya itu. Nah, dan kalau kasus kayak gitu memang kata-kata kesepakatan harus ada apa ya, kepekaan untuk menyampaikan. Jangan sampai kata itu justru menjadi momok baru bagi anak usia dini kan. Jadi memang ada sih tahapan usia-usia tertentu di mana kesepakatan itu memang kita harus pahami itu, kapan sih kita bisa menggunakan kata-kata itu pada saat yang tepat
gitu. Tidak asal semua harus sepakat gitu ya.
Jadi sepakat itu kan ya win-win solution tuh sebenarnya.
Di mana solution.
Kamu nyaman, aku juga nyaman. Misalnya ya diajak ngomongnya ya ibu karena mau kerja dan adik juga harus belajar. Itu kan mungkin prosesnya memang cukup panjang dan anak-anak tuh nggak sama, ada yang mau diajak ngomong berapa lama, kalau pinginnya ngeruket mboknya ya mboknya aja gitu. Jadi memang bukan hal yang mudah juga sih.
Apalagi yang tadi Bu Wiwin bilang ada konsekuensi itu
ya.
Nah itu konsekuensi itu biasanya dirumuskan bareng anak atau
konsekuensi apa maksudnya?
Misalkan dalam kesepakatan nih, misalkan anak itu tidak apa tuh melompat jendela misalkan. Nah, kalau dia melompat jendela akhirnya gitu, kan ada sesuatu yang dia dapat.
Sebenarnya kalau yang selama ini saya nggak ini sih, misalnya ketika itu dilanggar nanti dapat
punishment.
Misalnya apa gitu biasanya enggak. Cuma enggak. Lebih ke ini, jadi mungkin lebih ke apa ya, rasa ketidaknyamanan ketika teman-temannya menjadi, loh gimana, kan kita sudah sepakat kemarin, kenapa kamu masih melakukan itu? Itu suatu konsekuensi juga kan, ketidaknyamanan di mana teman-teman kayak mengadili gitu ya. Jadi akhirnya kita bicarakan bareng bahwa kemarin kita udah ngobrolin itu, kenapa tetap dilakukan? Kan akhirnya kita obrolin dan dia akan menyampaikan alasannya kenapa aku melakukan itu gitu kan. Lah kalau sudah melanggar seperti itu, apa yang mesti kalian lakukan gitu kan? Misalnya di berhubungan dengan orang lain ya, konsekuensinya kalau membuat orang lain tidak nyaman, minta maaf, misalnya seperti itu. Kalau membuat temannya jadi tidak nyaman, juga minta maaf. Biasanya seperti itu sih, konsekuensinya lebih ke mengakibatkan orang lain merasa tidak nyaman tidak sih? Atau mengakibatkan orang lain jadi sakit tidak sih? Atau kalau jendela itu kan nanti mungkin bisa mengotori tembok juga kan? Jadi karena macet jadi kotor, lah itu kira-kira mengganggu tidak? Gitu. Konsekuensinya yaitu tadi, akibat yang di ini karena kotor ya, mungkin membersihkan jendela, membersihkan temboknya atau apa. Jadi konsekuensinya ya berhubungan dengan apa yang dilakukan, bukan hal yang tidak ada hubungannya gitu. Enggak, misalnya melanggar terus suruh nyuci piring gitu kan, menurut saya loh ini hubungannya apa gitu kan. Jadi konsekuensi ya yang berhubungan dengan apa yang telah dia langgar itu.
Berarti enggak sepakat ya ketika di awal ngomongin tentang kesepakatan, enggak sepakat sama konsekuensinya loh. Kalau kamu melanggar ini, bukan melanggar istilahnya, tidak melakukan kesepakatan ini, kamu akan menerima konsekuensi ini gitu.
Karena kan
enggak harapan langsung ya.
Karena harapan kita membuat kesepakatan kan tidak dilanggar. Kalau kita sudah membicarakan tentang nanti kalau kamu melanggar loh, orang kita bikin itu tidak memikirkan untuk dilanggar. Kan? Masa kita mau ngomongin kalau melanggar gitu kan, jadi enggak nyambung juga, karena kesepakatan ini dibuat kan bukan untuk dilanggar gitu loh. Jadi ya ngapain kita ngomongin konsekuensi ketika melanggar gitu. Lah ketika terjadi pelanggaran barulah kita bicarakan gitu kan. Jadi bukan ketika kamu melanggar akan konsekuensi ini loh. Lah ngapain bikin kesepakatan susah-susah kalau sudah mikir akan ada yang melanggar gitu
kan? Nah ini cara pandang baru nih ya.
Karena kalau mungkin peraturan itu kan memang peraturan itu kadang memang sangat asik untuk dilanggar gitu. Tapi kalau kesepakatan kan jadi sesuatu yang loh ini kan kita bicarakan bareng karena alasannya ini, mereka semua sudah tahu efeknya. Jadi ya akan berbeda juga kan. Dan kita juga enggak mikirin kalau bikin itu kalau melanggar begini, enggak. Karena tujuan kita adalah membuat kesepakatan yang tidak untuk dilanggar gitu. Tapi kalau toh ada pelanggaran itu pun kan mungkin tidak sengaja. Pastinya mereka tidak sengaja deh melakukan itu, mungkin alasannya apa, karena ya terdesak dikejar misalnya harus lompat apa lupa juga kan
lupa,
kan
iya.
Biasa jadi
terus
ya
diingatkan berarti
iya, ya bukan hal yang harus dihukum, orang lupa masa dihukum gitu kan. Tapi apa sih yang diakibatkan dari pelanggaran itu gitu sih, lebih ke situ. Kalau
kalau di sekolah itu kan bisa jalan nih yang kesepakatan itu, tapi kalau mereka kembali ke rumah misalkan itu masih masih kepake nggak ya kesepakatan itu?
Ya itu sebenarnya kesepakatan itu bisa digunakan di mana saja sih, tergantung bagaimana orang tua merespon dari kesepakatan di sekolah. Itu kan juga berhubungan dengan komunikasi antara guru dengan orang tua murid juga. Karena kan itu pentingnya, kenapa sih kita harus punya komunikasi yang oke dengan orang tua? Karena harapannya kan ketika terjadi kesepakatan di sekolah juga akan dilanjutkan di rumah gitu. Tapi mungkin banyak hal yang berbeda sih, kesepakatan di rumah dengan di sekolah itu mungkin banyak hal yang berbeda. Karena di rumah kan mungkin kesepakatannya kamu nanti kalau habis makan cuci piring, kalau habis ini sholat. Biasanya kan ada kesepakatan-kesepakatan yang berbeda yang tidak ada di sekolah juga. Jadi sebenarnya kesepakatan itu bisa dilakukan di mana saja dibutuhkan gitu.
Tapi
di
kalau rumah, oke. Tapi kalau anak yang sekolah di salam gitu, otomatis di rumah juga menerapkan sistem kesepakatan nggak ya kira-kira?
Misalnya dalam hal apa?
Misalkan di rumah aja, misalkan kalau di rumah tiba-tiba adanya aturan gitu, jadi nggak ada orang tua itu cuma ngasih aturan-aturan kamu boleh jam segini gini. Dan kalau di sekolah kan nggak kayak gitu modelnya gitu kan? Ini kan perbedaan nilai yang mungkin bikin anak bingung sebenarnya, yang bagus yang baik itu yang mana gitu, yang aku pas di sekolah atau pas di rumah gitu.
Ya sebenarnya itu sih lebih ke kebijakan orang tua juga ya. Cuma kalau kenapa sih kita perlu komunikasi, ya kembali ke itu tadi, ketika kita mengkomunikasikan dengan orang tua bahwa di sekolah kita bikin ini seperti ini. Jadi ketika sering orang tua mendengar bahwa strateginya seperti itu dan itu lebih membuat mereka sama-sama nyaman, mungkin mereka juga akan melakukan hal yang sama, harapannya sih seperti itu. Lah masalah prakteknya itu kan dia kembali ke orang tua lagi gitu kan. Kalau mereka melihat sesuatu yang nyaman, sama-sama nyaman, kok tidak dilakukan, kan jadi hal yang aneh juga menurut menurut kita gitu ya. Kalau ada yang nyaman, kenapa nggak dilakukan gitu. Tapi itu kan kembali ke orang tua juga sih.
Oke. Oke, dah hampir setengah jam. Lumayan banyak hal yang saya sendiri baru sebenarnya. Karena ada beberapa hal yang mungkin saya salah persepsi. Misalkan tadi salah kesepakatan itu satu paket dengan konsekuensi ya gitu kan.
Ya itu sih saya juga belajarnya juga sambil berjalan. Maksudnya ketika aku kan mikir juga tau, ketika kita bikin kesepakatan ngapain kita mikir konsekuensi, orang kita tuh pinginnya emang ini tidak dilanggar gitu kan. Jadi memang perlu apa ya, kepekaan dalam memperbaiki, dalam semakin apa ya, kita juga ketika melanggar terus dikasih konsekuensi dengan hal yang nyambung, itu kan kita melakukan hal yang enggak ini lagi, enggak pas lagi gitu kan. Terus kita jadi mikir juga, saya gimana sih jadi nyamannya. Oh iya ya, karena pelanggaran ya konsekuensinya ya sesuatu yang dia langgar itu, bukan hal lain lagi yang dari antah berantah enggak jelas gitu kan. Itu sih jadi proses belajar juga sih buat saya.
Nah ini saya suka dari salam itu, proses belajarnya yang
terus menerus
dan gak ada wisudanya itu. Oke, terima kasih Bu Wiwin, sharing-sharingnya. Mungkin di episode lain kita bisa ngobrol lagi dengan tema-tema yang lain. Dan cukup sekian hari ini. Sampai jumpa di episode lainnya. Terima kasih, selamat siang.